Бүгін Қазан Кремлінде 2021-2022 еллар сезонында Россия чемпионатында жиңушіні Синтез Ватерпол командасын хырмәтләділер. Татарстан Республикасы президенті Рустам Миннеханов спортшыларыны Россия чемпионатында оңышлы шығыш жасаулары білен қытлады. Сезон дауымында сіз тұтырықлы юғары ұсталық дәрежесін көрсеттігіз, әм 26 матчта жиңу яулап, лайықлы рәуштә турнир жиңушілері болдығыз, дейді Рустам Миннеханов спортшыларға мұрәжағат етіп. Татарстан президенті шулай ок команда әлеге титулны клуб тарихында 4-нче тапкыр һәм 3-нче сезон рәттән яулауын искәртте. Безнең өчен команда составының тулысынча үзебезнең су полосы тәрбияләнүчеләреннән формалашуы аеруча мөһим дип ассызыклады Рустам Миннеханов. Күп кенә уенчылар ил җыелма командасы әгъзалары булып тора. Татарстанда югары нәтиҗәләргә ирешү һәм спорт инфраструктурасын үстерү өчен бөтен көч куела. Бүген республикада 263 бассейн эшли, шуларның 15-е 50 метрлы бассейн. Алар дөнья һәм Россия стандартларына туры килә. Безнең бурыч бассейннарны, буш шугалакларын, спорт комплексларын һәм мәйданчыкларын мөмкин кадәр күбрәк малайлар һәм кызларга ашык итү. Медальләргә юл йорт янында якын тирә спорт объектларыннан башлана. Кадерле дуслар, сезне тагын бер кат чемпион титулын яулауыгыз белән котлыйсым килә. Команда безнең республиканы спорт ареналарында лайыклы рәвештә тәкъдим итәр дип ышанам. Сезгә уңышлар һәм ышанычлы җиңүләр телим, диде Рустам Миннеханов. Аннары ул Синтез спортчыларына Татарстан президенты дәүләт бүләкләрен һәм рәхмәт хатларын тапшырды. 25 апрельдән 15 майга кадәр Татарстан территориясендә язгы җәйге чорда янгын куркынычы дәрәҗәсе артуга бәйле рәвештә янгынга каршы махсус режим гамәлдә булачак. Тиешле карарны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Быел янгынга каршы махсус режимның төп үзенчәлеге учаклар ягуны, каты көнкүреш калдыкларын, кыры үләнне һәм чүп чарны яндыруны тулысынча тыю. Моннан тыш режим гамәлдә булган шартларда Ашы хавада азыға зерлерге һәм билгілі бір территорияда 1-3 класслы қорқыныш пиротехник ішленмәләр қолланырға ярамай. Янгынга каршы махсус режим гамәлдә булган чорда янгын куркынычсызлыгы таләпләрен бузган өчен административ штрафлар икеләтә арта. Физик затларга 2000-дән 4000 сумга кадәр, вазифаи затларга 15000-дән 30000 сумга кадәр, юридик затларга 200000-дән 400000 сумга кадәр. Шулай ук документ нигезендә профилактик төркемнәр оештырылачак, аларның бурычларына махсус режим бузуны кисәтү, булдырмау һәм ачыклау мәсьәләләре керә. Иртәгә 9 апрельдә Казанда традицион авыл хуҗалыгы ярминкәләре узачак. Аларда республика районнарыннан фермерлар һәм агрохолдинглар вәкилләре катнаша. Сәүдә иртәнге сәгать 6-дан көндезге 12-гә кадәр 15 мәйданчыкта алып барылачак. Салават күпере торак комплексында яшәүчеләр өчен ярминкә Асиново бистәсендә Радужный сәүдә үзәге парковкасында була. Быел ауыл хуҗалыгы ярминкәләре 19 мартта башланып китте. Алар атна саен шимбә көннәрендә үткәрелә. Узган 3 ярминкә көнендә мәйданчыкта 146 миллион 900 мең сумлык продукция китерелгән. Шикәр, ярма, ит һәм сөт продукциясына, шулай ук башка ауыл хуҗалыгы товарларына ихтияҗ зур. Россия төбәкләренә мәктәп оқучыларын туклаңдыру өчен тотыла торган азык-төлек бәяләренә мониторинг уздырырга кирәк, шундый йөкләмә белән Россиянең мәгариф министры Сергей Кравцов чыгыш ясады. Вазгыять намуссыз тәэмин итүчеләрнең базардагы спекулятив гамәлләре аркасында кискенләшергә тиеш түгел. Моны вакаләтле органнар күзәтә инде. Төбәкләрдә дә әлеге процессларны игътибарга алырга чакырабыз, диде министр. Аның мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә 7 миллион 500 меңнән артык башлангыч сынып укучысы кайнар ризык белән тәэмин ителгән, вазгыят контрольдә тора, тәэмин итүдә эзеклекләр көтелми. Татарстанга Донецкий һәм Луганский халык республикаларыннан мәҗбүри күченеп килүчеләр Россия гражданлыгын ала алачак. Россия эчке эшләр министрлыгы Казан буенча идарәсенең миграция мәсьәләләре җитәкчесе Андрей Шулепов бу хакта Татаринформ агентлыгына хәбәр итте. Миграция хезмәтендә мобиль төркемнәр оештырылачак, алар мәҗбүри күченеп килүчеләр вакытлыча урнашкан пунктларга йөриячәк. Хезмәткәрләр Донбасс халкына миграция исәбенә керергә ярдәм итәчәк. учетқа қою процедурасынан соң біз әлігі граждандардың уақытлы шәй яшап тұру орынын оларға тілеулерін яки тілемеулерін ашықлаяшақпыз. Шуннан соң ғана олар Россия гражданлыға алуға документлар жия һәм тапшыра алашақ. Біз көшінушілерінің көбісі уақытлы шәй яшап тұру орынын һәм гражданлықны рәсмиләштірі деп үмітленәбіз, дейді Андрей Шулепов. Татмедиа акционерлік жәмғаяты Россия түбәкләрендә татар газеталары шығарушылар өчен дистанцион оқыту ұйыштырашақ. Келесі атнадан онлайн рәвештә оқыту программасы ашырға тілейбіз. Түбәкләрдәге хезмәттәшләр өчен текстларны редакциялау, аларны версткага салу, социаль челтәрләрдә эшләү буенча оқыту ұйыштырырга җыенабыз. Дәресләр барышында татар матбугаты шығарушыларының барлык сорауларына җавап бирергә тырышырбыз, диде Татмедиа генераль директоры Шамил Садыков. Түбән Новгородның татар телендә чыга торган Туган як өлкә газетасы редакциясе хезмәткәрләре белән очрашу барышында. Бүген Туган як газетасы редакциясе тулы составы белән Казанга килде. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 9 апрель шимбә көнне оязучан болытлы һава, төнлә яумтышым көтелми, көндез кыска вакытлы яңгыр. Җил көньяк-көнчыгыштан талгын, һава температурасы төнлә 1 градус салкыннан 4 градуска кадәр җылы, көндез 7 градустан 12 градуска кадәр җылы.